Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Masaya si Gemma Cruz Gutos mula sa Brisbane sa naging resulta ng halalan matapos niyang iboto ang Partido ng Labor. Inaabangan na niya ang pagsisimula ng bagong administrasyon ni Ginoong Anthony Albanese at babantayan niya ang pagtupad dito sa mga pangako noong kampanya gaya ng sa Medicare.
Ang gustong-gusto ko is yung sa medical side kasi having a special needs na anak, priority ko yung mga medical needs niya. So yung mga benepisyo na alam kong talagang makakatulong sa kanyang kondisyon, lalo na nasa disability po siya, yun ang priority ko. At ano na rin, kinukonsider ko yung iba pa na talagang medyo komplikado para sa kanila ang paghingi ng mga ganitong assistance o tulong. So, nandun ang una kong empathy, kinukonsider na sana itong bagong magiging administrasyon may puso na para talaga mag-reach out, lalo na sa mga disabled.
1999 nang manatili si Gemma sa Australia at laging bumoboto simula na maging Australian citizen. Ilan pa sa mga nais niyang matutukan ng bagong gobyerno ang mapababa ang bayad sa mga childcare bukod sa Medicare.
Kasi ang anak ko, kahit adult na, kailangan ko na siyang bitawan. So kailangan ko pa ngang mag-execute ng SPA. So yan, may mga stipulation sa batas. Kaya pag talagang ang Medicare ay tinutukan yan, may assurance ako na mapapabuti naman ng anak ko kahit papano, kahit wala na siya sa akin. Tapos, syempre, kinukonsider ko din yung nangyaring pandemya ay maraming nawalan talaga ng trabaho.
Alam ni Gemma ang hirap ng mawalan ng trabaho dahil mismo ang asawa nito ay nakaranas noong pandemya. Bilang isa din sa mga leader ng komunidad ng Filipino sa Brisbane, marami silang tinulungang mga Pinoy na nawalan ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya. Kaya't hinihikayat niya mga ito na dapat marinig ang boses tuwing may eleksyon.
Tayo dito sa Australia, tayo ay nagiging masunuring mamamayan, tayo ay nagbibigay ng konsiderasyon na alang-alang sa ating ikabubuti ay tayo sumunod. Ngayon, kami dito sa Brisbane, ang Filipino-Australian Brisbane Society, inaangat namin ang unang-una kakayahan ng Pilipino, pangalawa ang kultura ng mga Pilipino, at pangatlo, syempre ang ating klaseng mga prinsipyo bilang Pilipino.
Kung masaya si Gemma, dismayado naman si Rodrigo Bagon mula sa Melbourne dahil liberal naman ang kanyang nais manatili sa pwesto.
I was expecting Morrison to be re-elected. I was disappointed. Parang gusto ko yung kanyang mga platform, ika nga, gaya ng asylum seekers na dapat sinasala yan eh. Samantala tayo, pagpupunta tayo dito, complete documents tayo.
Sa level ng Estado, Labor ang nais ni Rod, pero mas marami siyang gustong plataforma ng liberal sa federal na antas. Tuwing pipili ng kandidato o partido, nais niyang nakikita o nakikilala sa pamamagitan ng mga paglapit ito sa komunidad.
Nasasabi lang ngayon na they are committed to help the community, yung ganyan, yung mga multiculturalism, yung commitment sa mga tao. Kasi gusto ko yung nakakausap ko sila, nami-meet ko sila, from there I can base my kung gano'n, kung paano, bumuto ko ba siya o hindi.
1990 na unang bumoto bilang Australian citizen si Rod at mahalagaan niya na maging aktibo ang mga migrante sa politika at isyu ng bansa dahil sa palang ito, maipapahayag ang ating mga saloobin. Katunayan, tumakbo sa level ng konseho noong 2016 sa lungsod ng Casey si Rod. Bagaman hindi pinalad, hindi ito naging hadlang sa patuloy na pagbabahagi ng tulong para sa komunidad at bansa.
I think we should also part of it kasi to parang, you know, as immigrants, we also have the right to input what we have, what we like, na mag-improve ang Australia. Gusto ko na ma-involve ng whatever na mga happenings or dapat gawin in my own very little way.
Si Ben Salandalan mula Darwin, ipinanganak at lumaki na sa Australia. Pero malaking bagay pa din ang pagiging Filipino sa kanya. nakita niyang ugali ng mga Pinoy sa Australia hanggang sa pagpili ng iboboto sa federal na halalan.
I'm from a Filipino background, both my parents are Filipino. So like I had a lot of people messaging me, mostly Filipinos, like on how they should vote. The patterns that were coming out through Australian Filipinos and immigrant Filipinos, they generally had this thing against corruption, because I think like historically in the Philippines we've dealt with a lot of corruption in the past.
Sa personal na pagpili ng kandidato, ang proseso ni Benz, huwag piliin ang mga hindi gusto o karapat-dapat. Iniisa-isa niya mga partido hanggang sa napili ang Labor at nagulat siya sa resulta na malaki ang lamang.
Don't really have a specific like candidate or anything, but we knew which people not to vote for more easily than the people that we wanted to vote for. So it's a process of elimination.
Maraming hindi nagustuhan si Ben sa mga umupong politiko at ang mga mamamayan niya ang naghihirap sa mga desisyon at ginawa ng mga ito. Agad niyang gustong makitang tuparin ng bagong gobyerno ang pagsugpo sa korupsyon.
We would like to see some action on not letting people get away with corruption. I'd like to see more action on climate change. I think that's a main one for a lot of people. I'd like to see more, you know, some more empowerment to women. The women politicians that have come through, personally, I think the best politicians at the moment are female.
Maging si Serio at Glenda mula sa Blacktown, New South Wales, kung saan kilalang maraming Pilipino, Labor din ang pinili.
Pro-worker, yeah. May mga binibigay silang mga benefits sa worker.
Yeah, Centrelink. Mm-hmm. Yeah, Centrelink kasi nafe-feel namin na babawasan yung Centrelink benefits. So, sa labor.
Ilalaban ng labor yan.
Oo. Tapos, may anak kami nurse. Mas gusto nila yung labor kasi mas marami daw support sa mga workers.
Si Susan Hardy naman mula Launceston, nais ding makitang aksyonan ng mga ipinangako noong kampanya, lalo na ang sa trabaho.
The people speak out louder na kailangan ng baguhin ang government. In a way, I hope they will fulfill their promise to have, you know, yung mga policy nila. Katulad ng, let's have a new, magkakaroon daw ng yung bagang manufacturing, a new jobs for the future. Because during COVID, remember, we don't manufacture anything. That's why we don't have masks or we don't have everything. I hope they will fulfill that so that we have more jobs in the future. The labor promised that they were going to have a new, you know, manufacturing, things like that. So I hope it will happen.
1984 nang simulang bumoto sa Australia si Susan at nakita na nito ang iba-ibang gobyerno. Natakot siya sa nangyari sa kanilang estado noon kung saan maraming nawalan ng trabaho dahil sa isang desisyon ng partido. Kaya gusto niyang tutukan ang lagay ng ekonomiya para may seguridad, hindi lang ang mga kababayang Pilipino kundi lahat ng mga Australiano.
Our economic situation, especially nowadays, I really would like to focus on economy. We come from Philippines and we saw some Filipino didn't have any jobs. And all of us in Australia or other in abroad, we help our family. So they rely on us. So we have to have consistency of the job here in Australia.
Iginit ni Susan na dapat may pakialam ang mga Filipino na nasa Australia at bumoto hindi lang para hindi mamultahan, kundi para marinig ang tinig para sa kapakanan ng lahat.
We are not just a migrant. We are part of our community as well as the country. So we are not just a migrant. We have the voice. And besides, as a Filipino, pamula nang dumating ako dito sa bansa ng Australia, we work hard to be supporting the government economically. We just don't sit around and wait for the handouts of the government. We would like to, you know, to give what we can give to the government. We don't ask. As a Filipino migrant, I rather contribute than to ask for the government.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.